Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj najdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh lásky udelí svoju milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás naplňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou. V Kristovi Ježíšovi, našom Pánovi. Amen. Srdečně vás vítám na dnešní nedělní bohoslužbě, která je slavnostní. Máme co oslavovat. Začal nám školní rok. Tak je to důvod k radosti a k oslavě. A proto jsme se dnes sešli při téhle příležitosti, ale především také proto, že chceme vnímat ten nový začátek možná z trošku jiné perspektivy, než je běžné. Nazval bych ji perspektivou věčnosti. Tak uvidíme, jestli se nám to podaří, ale tak přijměte to pozvání k trochu jiné perspektivě v souvislosti se začátkem školního roku. Budeme teď společně zpívat píseň z křesťanského zpěvníku. Bude to píseň číslo 12, takže si můžete najít.
Ja vás chcem všetkých privítať na našich, ako Matej povedal, slávnostných bohoslužbách. Určite ste, ktorí ste rodičia, počúvali 2 mesiace počas júla a augusta od svojich detí, že kedy už skončia tie prázdniny, kedy bude znova škola. Teda aspoň ja som to počúval. Takže ten deň je tu. Takže tieto bohoslužby budú venované začiatku školského roku, nie len teda v našich školách, ktoré ako cirkev bratská sme zriadovatelia, ale chceme ich venovať vlastne tomu procesu začiatku vzdelávania tento školský rok v celej našej republike. Dnes nám teda bude slúžiť výkladom Božieho slova brat kazateľ Matej Hájek, ktorý je súčasne učiteľom na Milgime, takže je ten najkompetentnejší. A téma je cudný Boh. Ja som si overoval, či nezabudol dať mekčeň, tak nie, je to tak, je to cudný Boh. Dnes nás ešte pozývame na kaplnku o 18. hodine, to sú bohoslužby zboru Kaplnka, a ešte o 18. hodine takisto budú bohoslužby v Senci, ktoré sú integrované. Zabudol som vás privítať tých, ktorí vlastne do tohto spoločenstva možno nechodíte pravidelne, ale ste tu z dôvodu začiatku tohto školského roka. Vítame medzi nami učiteľov našich škôl, rodičov, detí a študentov, takže ste medzi nami vítaní. Z tohto miesta oznamujeme alebo hovoríme veci, ktoré sa dejú v našom spoločenstve, tak nesmelo sme to nazvali komunitné okienko a nie oznamy, takže ešte pár takých informácií by sme vám chceli dať do pozornosti. Tento útorok sa narodil rodičom Petre a Braňovi Slezákovcom syn Branko. Rodičom gratulujeme a prajeme veľa sily pri výchove syna. Potom v štvrtok a v sobotu následne mali svadbu Slavka Čičelová a Andrej Vrábel. Blahoželáme im tiež a prajeme silu na spoločnú cestu. A tri sestry z nášho spoločenstva, ktorí sa dožívajú už toho vyššieho veku, mali v posledných dňoch narodeniny. Je to sestra Jolika Molnárová, Anna Hornáčková a Želka Ševčíková. Posledné dve, žiaľ, už z dôvodu chorôb a ťažšieho zdravotného stavu nemôžu chodiť medzi nás, ale tí, ktorí by chceli im niečo popriať, respektíve vyjadriť svojim podpisom našu gratuláciu, tak potom tam vo vestibule sú vystavené dva pozdravy, môžete sa podpísať, kto ich poznáte. Radi by sme predstavili z tohto miesta nové učiteľky, alebo sú to vlastne len ženy, čiže učiteľky, ktoré prišli ako dobrovoľničky, teda nielen dobrovoľničky, sú to dve dobrovoľničky a dve zo Spojených štátov, tri zo Spojených štátov. Ja by som prečítal ich mená a poprosil by som, keby po tom zaznení mená sa mohli postaviť, a aby sme ich vedeli, teda aby sme ich spoznali. Mnohé z nich budú asi chodiť do tohto spoločenstva celý tento rok, takže cíte sa slobodní ich potom pozvať niekedy na obed alebo k vám domov. Je to Stacy Duke. Ktorá bude učiť na Bilgime. Potom je to Abigail Kračat. Adriane Combs. A dlhšie je už medzi nami, ale začína učiť na škole aj Emily Arcuri. No a okrem nich, to sú teda naše sestry, priateľky zo Spojených štátov, teda predpokladám, možno, že aj z Anglicka niektorá, alebo z Austrálie, ale neviem. A zo z anglicky hovoriacich zemí proste. A okrem toho máme ešte dve dobrovoľničky v rámci roka dobrovoľníctva, ktorí prišli k nám, a je to Alexandra Werner z Nemecka. Alexandra. A Panagiota Afalonoiti, ktorá je z Grécka. To meno som sa včera učil večer. Takže vítajte medzi nami. Dúfame, že to obohatenie bude vzájomné, teda aj pre naše deti, aj že v tomto spoločenstve, ak medzi nás budete chodiť, takže tu budete prežívať Božiu prítomnosť. Ostatné oznamy budú, lebo začínajú naše pravidelné aktivity, mládeže, besiedky a iné pravidelné stretávania, potom budú vysvietené, aby ste si ich mohli prečítať. A my budeme pokračovať potom s pevom piesne číslo 30, pri ktorej prebehne pravidelná zbierka. Po vysvietených oznámoch budeme spievať pieseň číslo 30. Thank you.
Budeme čítať z písma svätého z prvého listu Korinťanom z 13. kapitoly 11. až 12. verš. Prvý list Korinťanom 13. kapitola 11. až 12. verš. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný.
Pokud můžete, prosím, povstaňte k modlitbě. Hospodine, žijeme v tomhle světě plném zrcadel. Nastavují nám zrcadlo druzí lidé, nastavují nám zrcadlo události našeho života. Nastavují nám zrcadlo různá setkání a i my jsme zrcadlem lidem okolo nás. Vnímáme, že mnohdy jsou ta zrcadla všelijak křivá, zaslepená a vnímáme, že bychom za těmi odrazy chtěli vidět pravdu. Nějaký pravdivý odraz nás samotných, nějaký pravdivý odraz skutečnosti. Prosíme tě, aby si rozbíjel falešná zrcadla v tomhle světě, abychom mohli prohlédnout dál. ale ten pohled dál je mnohdy pohledem do temnoty. A my se bojíme temnoty. Tak prosíme, aby skrze temnotu rozbitých zrcadel svítil skutečný oheň. Oheň pravdy, lásky a naděje. Aby se mohl odrážet na našem vlastním životě. Amen.
Druhé čítanie bude z Evanjelia podľa Jána, z 20. kapitoly, 11. až 18. verš. Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola, 11. až 18. verš. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým leželo Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tí jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali môjho pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona sa nazdávala, že je to záhradník, a povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil, a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: Rabúny, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal: Nedrž ma za to, že som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Mária Magdalena šla a oznámila učeníkom: Videla som pána, a že tieto veci jej on povedal.
Thank you.
To byste tleskali už mě, to ne. Tak tedy cudný Bůh, nikoliv čudný Bůh, i když někdy nám připadá možná i trochu čudný, tak uvidíme, co z toho nakonec bude. Ústřední otázka nebo ústřední téma, které mě o nás s Josefem Sýkorou vedlo k tomu, proč zařadit zrovna takovéhle téma do bohoslužby, je to, že mnozí lidé, včetně mě samotného někdy, prožívají a prožíváme jakousi čudnou, zvláštní dvojznačnost toho, o čem je náš svět. Často zaznívá i v rozhovorech, které mám, otázka, proč to není všechno tak nějak jednoznačnější. Proč je to všechno tak nejasné? Proč je to všechno tak divná hádanka? Proč je Pán Bůh tak divně zastřený anebo skrytý? Proč o sobě nedává nějak víc vědět a proč nějak víc nezasahuje do mého života osobně anebo prostě do tohohle světa? Teď ráno jsme měli modlitevní setkání, modlili jsme se za situaci v Sýrii. Jak je možné, že se něco takového děje a Pán Bůh, jestliže existuje, do toho nějak nezasahuje? Tak tedy divná dvojznačnost. Myslím, že není třeba a ani není možné najít řešení pro tuhletu hádanku. Proč tomu tak je? Ale přeci jenom něco najít potřebujeme. Nějak zorientovat se v tom našem životě chceme, potřebujeme. Tak je začátek školního roku, jak už jsme slyšeli, a tak vás zvu, abychom si dneska zkusili k téhleté otázce vzít jakési poučení. Budou to 4 krátké lekce, a to sice od jednoho člověka, od kterého by se asi nečekalo, že se můžeme něco naučit. Od Marie Magdalské, postavy, která je vlastně hlavním hrdinou toho příběhu z Bible, který jsme před chvílí slyšeli. A je to postava opravdu nepravděpodobná k tomu, aby lidi o něčem poučovala. Pravděpodobně je to prostitutka a je to člověk, který procházel ve svém životě hrůzou démonské posedlosti. Aspoň tak je to o ní řečeno na několika místech v Bibli. Tedy člověk, který nemá autoritu mezi ostatními lidmi. Člověk, který je svým způsobem úplně na okraji společnosti. A přesto právě Maria Magdalská, věřím, že nám může dát tím, co zažila, 4 zajímavé lekce. Ta situace, ve které se nacházíme, když půjdeme do toho příběhu, tak je velmi vážná. Asi jste to nějak pochytili. Jedná se vlastně o bezprostřední dobu po tom, co byl Ježíš Nazarecký, zvláštní člověk, možná dokonce víc než člověk, po té, co byl ukřižován. Místo toho, aby uvedl spravedlnost na tento svět, místo toho, aby posunul lidi někam dál, tak prochází hrozným soudem, prochází totálním ponížením a je popraven jako sprostý zločinec. A tato Marie Magdalská s ním má velmi zvláštní vztah. Možná víte, že Ježíš kdysi, ještě asi před pár lety, než došlo k jeho popravě, se s ní setkal a nějakým tajemným způsobem jí pomohl z toho, co je teda označeno jako démonská závislost. Jakási pouta v jejím životě, vnitřní pouta, rozvázal. Nikdo neví, jak to udělal, ale prostě se to stalo. A tak tato Marie k němu od té doby má velmi blízko, velmi silný vztah. Dokonce se spekuluje o tom, že spolu měli milostný poměr. Nechci se do těchto spekulací pouštět, od toho jsou filmy a knihy, které nám o tom říkají mnoho, ale osobně si myslím, že nějaké historické prameny to příliš nepotvrzují. Každopádně Marie Magdalská zažila zázrak a potom zažila hrozné zklamání. Ten Ježíš, to stělesnění naděje, je najednou znovu pryč. Je mrtvý. A protože je to žena a je naplněná soucitem, který my muži známe pouze z vyprávění, tak alespoň po té smrti chce udělat ještě něco. Chce mu nějak svému mistrovi prokázat svoji lásku, svoji blízkost. Alespoň chce zařídit to, aby po jeho smrti mu byla nějakým způsobem projevena důstojnost. A tak přichází s balzámy a chce nějak ošetřit mrtvé tělo Ježíšovo. A tak ten neobyčejný člověk Ježíš, který měl schopnost zapálit srdce mnohých lidí, je teď mrtvý a několik jeho následovníků, zklamaných, naplněných možná hrůzou a určitě smutkem, přicházejí k jeho hrobu. Přichází tedy lidé, kteří na chvilku uvěřili, že svět má nějaký podstatný smysl a že jejich samotný život má nějakou hodnotu. A v tom příchodu Marie Magdalské dochází k několika zvláštním setkáním, které jsme slyšeli v tom úryvku, a já bych se chtěl zastavit u čtyřech souvislostí, které z toho vyplývají. To první je, že Marie nakoukne do hrobu, vidí, že Ježíšovo tělo tam není a místo toho na tom místě, kde ležel pochovaný Ježíš, sedí dva muži v bílém rouchu. A je nám hned řečeno, že to nejsou ledajací muži, že jsou to andělé. A Marie slyší od nich jednoduchou otázku. Proč pláčeš? A když jim odpovídá popravdě, tak slyší hned za chvilku stejnou otázku znovu. Proč pláčeš? A ptá se jí někdo třetí, kdo se tam najednou jakoby objeví, a ten někdo není nikdo jiný než sám Ježíš. Tedy andělé a Ježíš vstupují s Marií do kontaktu takovouhle jednoduchou otázkou. Proč pláčeš? Tak první, co nás může napadnout, je, že to není zrovna vytříbený komunikační tah. Můžeme vidět možná na tom, že ani andělé, ani Ježíš neměli příliš bohaté zkušenosti s tím, jak se jedná v takovémhle případě nebo v takovéhle situaci se zarmouceným člověkem nebo se zarmoucenou ženou. Dělají stejnou chybu jako většina mužů, a sice, že chtějí od Marie vědět, proč se to celé děje. Jenže co si budeme povídat, takováhle otázka, proč pláčeš, většinou do podobných situací nepřináší nějaký výrazný posun. Není třeba to analyzovat, je třeba prostě být na blízku. Aspoň tak to zažívám já i ve svém životě. Otázka, proč pláčeš, příliš nepomáhá. A přesto se jí andělé, a dokonce sám Ježíš, tak to ptají. Tak tedy proč se zrovna takhle, odpusťte, hloupě ptají? Zdá se mi, že to není kvůli tomu, aby něco zjistili. Zdá se mi, že ta otázka má pomoci Marii. A tak mě to vede k první lekci, kterou nám to Mariino setkání dává, a sice, že otázky nám někdy jsou něčím víc než jasné odpovědi. Když se člověk úplně neuzavírá, tak mu klade sama skutečnost. Běžná zkušenost v našem životě, velmi zajímavé otázky. Když aspoň trošku chceme, tak to, s čím nebo s kým se setkáváme, nám klade otázky. A jsou to otázky, které nás nemají nechat klidnými, pokud si je připustíme k tělu. A v těch otázkách je uloženo cosi, co nás může vést k velkému a důležitému posunu v životě. Ty na první pohled hloupé Ježíšovy a andělské otázky, proč pláčeš, vedly k významnému a důležitému posunu v Mariině životě. Tak to je ta první lekce. Druhá lekce. Marii, když přijde k tomu hrobu, tíží zármutek. Možná ten největší, který doposud zažila. Zemřel někdo, kdo jí opravdu rozuměl a kdo jí reálně pomohl. Tak ho chtěla aspoň naposled vidět a ošetřit to jeho bezvládné tělo. No a když přiběhla ke hrobu, tak se ten zármutek ještě násobí. Chtěla poctít zemřelého a zjistila, že tam není. A jediné, co jí napadá, je, že je všechno ještě horší, než to vypadalo předtím. Že tělo někdo musel ukrást. Možná to byli Římané, možná to byli Židé. Prostě někdo ukradl to tělo, aby ho ještě víc zohavil, anebo snad proto, aby zabránil nějakému podvodu, nějakému nápadu s tím, že by se mohlo povídat o tom, že Ježíš byl vzkříšen. Tělo tady není. Ani po smrti Ježíšovi nedávají pokoj. A Marie je dojemná v tom, jak to prožívá. Je tak reálná, tak představitelná. V tom svém soucitu se zavražděným, ale i v té starosti o jeho tělo, o jeho důstojnost. A hlavně je velmi lidská, řekl bych blízká nám, ve své bezbranosti. Dívá se tváří v tvář hnusu, zlovůli, nenávisti a nemůže s tím vůbec nic dělat. Prostě jen vidí, že to ty mrchy zase vyhrály. A možná jí napadá i svíčitek vůči někomu nebo vůči sobě samé, že něco nezvládla, něco měla udělat jinak. Ale teď už je každopádně pozdě. Teď už zbývají jen ty oči pro pláč. A jak tak pláče Marie a bloumá před tím hrobem a nakloní se dovnitř, tak tedy vidí ty dva anděly a setkává se i se samotným Ježíšem. Marie je člověk jako my. Člověk, který když se setkává s nadějí, ve chvíli, kdy prožívá beznaděj a trápení, tak má zakalené oči. Tak moc zakalené, že nepozná anděly. A to nejen na pohled, ale ani když jí osloví. Když se jí ptají, proč pláčeš, tak jim prostě popravdě odpoví. A ani jí nenapadne, že ta otázka může říct něco jí samotné. A když se tam objeví Ježíš za ní, Ježíš, o kterého celou dobu tolik jde, tak ani jeho nepoznává. Marie je člověk jako my. A tak se nesetkává tehdy v tom hrobě s Ježíšem, ale v tom svém světě, který je zakalený zármutkem, se jí připletl do cesty jen obyčejný zahradník. A ještě jí trápí a ptá se, a možná škodolibě, proč pláčeš, koho hledáš. A Marie už je z toho všeho na nervy a tak naléhá. Řekni mi, kam si ho položil a já pro něj půjdu. Tak můžeme se Marie divit, můžeme si klást otázku, jak bychom reagovali na jejím místě. Můžeme se divit tomu, že nepoznala Ježíše. Dokonce vzkříšeného Ježíše. Že si ho spletla s nějakým zahradníkem. Ale nebuďme tak rychlí v tom úsudku. Marie je člověk jako my. Člověk, který se učí žít se zklamáním, nějak se s ním poprat, učí se nepropadat úplnému zoufalství, ale víc po ní těžko můžeme chtít. Známe to. Buďme rádi, že nějak žijeme. Zvlášť, když se děje něco zlého. A s nějakými sladkými řečmi o naději, o pravdě, o lásce, to radši nepřehánějme. Někdy se ovšem stane pak něco nečekaného, tak jako v případě Marie. Odněkud jakoby z boku, nenápadně se nám připlete do cesty nějaký ten zahradník. Anonymní postava, anebo prostě nějaká událost, která nás na chvilku zastaví. A pak jdeme zase dál, protože máme svých starostí dost. Jenže ono je ve skutečnosti možná všechno jinak. Možná, že tak jako v případě Marie, to nemusí být jen obyčejný zahradník. Možná, že to, co nás zastavilo, může být sám Bůh. To je radikální věta, možná trochu směšná věta. Ale co když to tak může být? A možná se nám staly takové věci několikrát v životě, ale my jsme šli zase dál, protože jsme neviděli a neslyšeli. Ať už pro nezájem, anebo pro zármutek, který si v sobě neseme. A tak se nám mohl připlést do cesty Bůh a my jsme to mohli snadno přehlídnout. Možná i my, kteří se označujeme za věřící, takovéhle setkání s Bohem často přehlížíme. Sice ty obecné velké pravdy uznáváme, dokonce bychom asi podepsali, že Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých, ale skutečné vzkříšení jako by se našeho života nějak netýkalo. A to mě vede k té třetí lekci, která nás možná v souvislosti s tím Mariiným setkáním se nás může nějak dotknout. A ta souvisí s tím, jak vnímáme Boha obecně v našem světě. Od jisté doby jsme vykázali Boha do mezí vysoko nad naším běžným životem. Možná uznáváme jeho existenci, ale Bůh se netýká každodenních souvislostí toho, co žijeme. Je to jakási abstraktní idea. Cosi vznešeného, cosi za běžným životem. V tomhletom jdeme ve šlépějích mnoha myslitelů evropské tradice, například Immanuela Kanta, který zdůrazňoval, žádná osobní niterná zbožnost, žádné výrazné projevy boží v tomto životě. Bůh je skutečnost nad všemi skutečnostmi. Bůh je cosi, co je v oblasti čistého rozumu, ideí, čehosi nehmatatelného, co se nemůže nějak reálně v našem světě projevovat. Jediný projev boží je, že máme jednat mravně. Máme být poslušní. Ani se nedivím, že takovýhle pohled na Boha není moc atraktivní. Ani se nedivím, že takovéhle křesťanství anebo jakákoliv víra člověka těžko může nějak oslovit. V praxi to totiž ve skutečnosti znamená, že nelze připustit, že by Bůh skutečně existoval tak, že se to nějak hmatatelně projeví. A že by tedy skutečně mohl zasáhnout, vstoupit do mého života. Nebo jednodušeji řečeno, opustilo nás zázrakové myšlení. Jak říká jeden můj kamarád, Michal Sojka, vy ho nemůžete znát, ale já jsem mu slíbil, že ho někdy učiním slavným, tak toto je asi ta nejlepší půda, jak to udělat. A nebo jak říká jiný můj kamarád, trochu menší, J.R.R. Tolkien, došlo k odkouzlení světa. Svět už není záhadou. Triumfovali jsme svým rozumem, triumfovali jsme způsobem, jak nakládat se světem kolem nás. Jsme na koni, jakožto lidstvo, civilizované lidstvo. A to je skvělé. Díky pokroku, který nám přinesla moderní doba, můžeme daleko lépe žít v tomto světě. Mnohá nebezpečí, mnohé hrozby už se nás netýkají. Ale je to jeden problém. Úměrně tomu, jak odchází ze světa to boží, to tajemné, to nezjistitelné a neuchopitelné, tak úměrně tomu se rozprostírá to, co většina myslitelů dnešní doby označuje jako prázdnota anebo odcizení. Jestliže zůstáváme na koni nebo na trůně my sami, chybí nám kdosi, kdo by nás přesahoval. A těch projevů téhle prázdnoty je mnoho, nebudeme to teď tady víc rozebírat. Každopádně ale je před námi jedna výzva, kterou zajímavým a tajemným způsobem sformuloval už kdysi dávno Platón, člověk, který žil ještě před Kristem. V takovém tajemném varování v jednom ze svých dialogů upozorňuje, že člověku se snadno stane, že jeho mysl vyletí jako pták až někam nad oblaka. Ve své snaze najít podstatu, smysl života, anebo snad dokonce Boha, snadno vylétneme až příliš vysoko. Problém je ovšem, že kvůli tomu přehlédneme to podstatné tady na zemi, v tom našem běžném světě. Když hledáme Boha, anebo smysl života, tak se nedívejme příliš vysoko. Bůh přichází obyčejněji, všedněji, než bychom čekali. Také takto můžeme chápat samotné jádro toho, o čem je vůbec křesťanství. Bůh přece sestupuje z říše ideálního světa někam dolů, až k nám. Jaký je to Bůh, který stoluje s lidmi, který si s nimi povídá, který s nimi loví ryby, který putuje od města k městu? Jaký je to Bůh, který říká vtipy, který se potřebuje vyspat, který mívá hlad a žízeň? Co je to, prosím pěkně, za Boha, kterému tečou slzy? Co je to za Boha, který naříká nad bídou a utrpením obyčejných lidí? Co je to za Boha, který může být skorumpovanými politiky tehdejší doby zostuzen, pomluven, zesměšněn a nakonec zabit? Tohle, že je Bůh, tohle je Bůh křesťanství. Je to směšné, je to nepravděpodobné, ale snad je to možné. Nejvyšší nemůže být bez nejnižšího, řekl kdysi jeden chytrý člověk. Bůh nemůže být bez člověka. Nebe nemůže zůstat odděleno od našeho světa nějakou neviditelnou propastí. Kristus rozepjal ruce na kříži, aby spojil to, co my pořád dokola vidíme jako nespojitelné. Ideál, čistotu, dobro. S tím, co tvoří náš každodenní život. O tom je křesťanství. Bůh není někde nahoře v nebi, ale Bůh je mezi námi. A jestliže není vidět, a není ho nějakým způsobem možno najít, snad je to proto, že se nenechává vystavovat. A tím se dostáváme k tomu poslednímu, o čem chci dneska přemýšlet. Dostáváme se k tomu, že to spojení mezi nebem a zemí zní až příliš neuvěřitelně, zvlášť když nám ta běžná zkušenost nepodává žádné přesvědčivé důkazy. Takže celá ta věc s Bohem působí jako pouhý výmysl. Dovolím si ale navrhnout ještě jinou možnost. Co když je skutečnost tolik dvojznačná proto, že Bůh je ve skutečnosti cudný? Cudný například jako Cyrano z Bergeraku. Nevím, jestli znáte tuhletu novelu od Rostanda. Možná, že Bůh je v něčem podobný tomu hlavnímu hrdinovi, tady té povídky nebo novely. Ne, protože by měl tak velký nos, aspoň v ikonografii dobové tomu nic nenasvědčuje, ale možná proto, že stejně jako postava toho slavného románu, ta hlavní postava, vyznává někomu lásku a přitom se u toho nedává vidět. Cyrano miluje nádhernou Roxanu, ale zůstává ve skrytu a projevy svojí lásky propůjčuje svému příteli, aby on mohl s Roxanou strávit život. Co když je Bůh podobně cudný? Závěr toho příběhu o setkání s Marií Magdalskou by něco takového mohl naznačovat. Ježíš se setká s Marií, osloví ji jménem, ale brání ji v tom, aby se ho mohla dotknout. Všichni si lámou hlavu s tím, proč to tam takhle je. Proč je to takhle čudné. Nebo cudné. Ale je to tam. A myslím, že naše zkušenost může něco takového potvrdit. Pán Bůh mnohdy dává cosi najevo, ale nepodepisuje se pod to. Jako by neměl zapotřebí vystavovat svoje jméno, svoji genialitu, dokonce ani svoji lásku. A jako by dokonce ani nedbal, že se pod jeho projevy lásky mnohdy podepisuje někdo jiný. Možná právě tohleto je projevem lásky s velkým L. Ochota zůstat v ústraní. Ochota nevystoupit ze stínu a počkat, až člověk sám přijde na to, jaká je realita. A možná, že zažijeme ve svém životě něco podobného, co Roxana v závěru toho strhujícího romantického příběhu. Přečtu její slova. Všechny ty dopisy, to jsi byl ty. Všechna ta slova mocná svou krásou. To jsi byl ty. Onen tajemný hlas ze stínu. To jsi byl ty. To ty jsi mne vždycky miloval. Zkusme si dovolit za Cyrana dosadit skutečnost skutečnosti. Toho, který je za těmi zrcadly a všemi hádankami. Možná potom celý náš smysl začne dávat ještě trošku jiný rozměr. A Marie na to na závěr nějak přichází. A slzy smutku se mění v slzy úžasu. Marie padne na kolena pravděpodobně a chce obejmout svého pána. Rozpozná svého největšího přítele i pána. On jí v tom brání. Odchází. Ale zanechává jí naději. A možná nic jiného, nic silnějšího pro tenhle život nepotřebujeme. Amen. prosím Pavla, aby se s námi pomodlil.
Rád by som ako súčasný modlitby pripomenul už čítaný hymnus lásky apoštola Pavla, ktorý sme si už čítali, ale tento raz ako úryvok z tej podoby prebásnenej, poetizovanej, ako ju vyjadril Ľubomír Feldek. Je iba čiastočné, čo vieme, je čiastočné, čo predpovieme. Ale keď príde dokonalé, to čiastočné sa rozplynie. Keď som bol ešte dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, na svojom ako dieťa stál. Ale keď som sa mužom stal, detské zvyky som zanechal. Čo teraz vidíme, sú obrazy. Sú to len zrkadlové odrazy. Všetko je ako skryté za opar, no raz to uvidíme tvárou v tvár. Čo teraz viem, je iba malá čiastka. A budem vedieť až tam, v oblakoch, čo o mne vedel doteraz len Boh. Teraz však zostáva nám viera, nádej, láska. Ale láska je najväčšia z tých troch. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že si prišiel na tento svet ako dieťa, ale v priebehu rokov pred očami ľudí si sa premieňal v bytosť so zrelou dospelosťou. Prosíme ťa, aby aj tento školský rok si nám pomohol, aby to dieťa v nás sa mohlo aspoň trochu posunúť, prehlbiť, zmeniť v túto zrelú dospelosť podľa tvojho príkladu. A to tak, aby sme aspoň trochu teba zrkadlili. Amen.
Ať nám všem Bůh, který se stal dítětem, klade do cesty otázky, které se stanou motivem k hledání skutečné odpovědi. Amen.